Частка восьмая. Кірдун ледь не луснув со злости за тие 2 години, якія пройшли з пострижання. Здавалося, все йшло добре. Здавалося, больш ганоровой посади, чим та, якую дали на гэтые години яму, Кірдуну, навод быть не могло. Сяді на узгорку, откуль видна дорога і поворот з її на Загорщинський проспект. Тримай у руках подзорную трубу і ледь тільки вбачиш карету чи кабріолет, які поворочують з дороги на алею. Давай загад трьом мужикам, що завихаються трохи ніже у лахчинці ля гармат. І одразу залп. Все добре, все чинно. Дык не. Принесла в апошнюю хвилину немца. Кап на его пошасть. Стоит себе чертова пуза. Аккурат ля его. И глядить на дорогу. И таки спрытны, что зауважаю все ранее, чем Халимон. И это так крыдно. Быцем немец у его хлеб отбивая. По уласной те ведаете вы о хвоте притёхся. Добро уже, каб нехто посылав, а то ж сам. Вигляд у чорта важний, поблажливий. Стоїть, як Бонапарт богомерський, пуза наперед, і кожен раз, як ударить гармата, як ти йому скажи цацку нехто дав. Такое задовольнення на безвусій морді, а? І льву подобно. Ці не так? Долятають до Кірдуна особні слови. І скосо позираючи на фельдбауха, який обопирається на льоску, як на шпагу, Кірдун бурчить під нос. Ти, чорт, це йому ковбаса ті ведаєте, і все. Но нюх ти нюх, нюх ти і йось нюх. Нюхала німецькая, каб тебе вже на тим світі так чорті нюхали смердючими своїми носами. Кірдуну зусім дрэнна. Але справна грукоча гармата, а то й 3, глядячи на тое, які гость зварочвае на алею. Гэта яшчэ хто? Шарабан старэнькі, конь ледь перастаўляе відавочна парэпаныя капыты, і тут мужык-запальшчык адказвае. То ж гэта высакародны пан Мнішак, єде на своїм панчоху. Ну, гэтаму хопіць і одного стрелу. А гэта пара сытых коней, тарантас лакіраваны. Ага, єде дедец. Іван Таркайла. Гэтаму можна грымнуць з 2. Карета шестеряком, коні ў яблыках. Гэтыя, відаць, рейн-вейн п'ють, як пан Юрі у Кёльне. І хоч коні не чистокровки, страляй, страляй з усіх 4, ходанські котять. А немець стоїть. А немець, чорт ведає, чого сюди притягнувся. Мог би стояти серед гостей. Ні, собіли йому нюху проклятому. Кірдун глядить на терасу, бачить там фігурку молодого Загорського, і жаль протинає йому серце, примушаючи і про немця забыть. Боже мой, на що гэта? Дитя цілий день на ногах. Мороць, забиваю дитя. Пани ёсць пани. Немец, видать, все ж не самый горший. Принамсі, любить паніча. Не мучить його, як ти є. Тоє, що він м'яхом стукнутий, це все лухта. Безрадімий так само. Гаротний. А безрадімий, хто хочеш, ашалеє. Так само пошкодовать треба. Тим більш безшкодний з усім. Паскудство нікому не чинить. Тільки що прийде вечором до економки і просить: «Гнедіть, фрау, айнгля шнапс, лузьне собі, бедолага, да і пойде». І правильно каже, бо в немцах амаль все жанчыны гнядыя, а аканомша вылітая немка. Гнядая ёсць, толькі б тут не стаяў, а так зусім прыстойны немец і паніча любіць. Чорт з ім, няхай стаіць, калі гэта яму цацкі. Немцы яны, немцы ёсць. Все чыста, як дзеці, толькі б ім грымела ды блішчала. Так бы і гулялі ў салдацікі да сівых валасоў. Але ж як там дзіця, беднае дзіця. Алесю і сапраўды даводзілася цяжкавата. Ён стаяў на тэрасе, адступіўшы на некалькі крокаў ад дзвярэй у дом, так што кожны госць павінен быў прайсці непадалёку ад яго, і з кожным трэба было раскланьвацца. Бацькі стаялі далей, яны абменьваліся з кожным парай слоў, сміхаліся, ім было не да яго. Ён быў нешта накшталт перадавога паста, высунутага ў самае размяшчэнне ворага. Загубленае дзіця. «Добрый дзень, мадам!» «Мадам, 100 год! На руках у яе абрыдлівая кірпатая балонка. Мадам мінае яго, і ён чуе, як яна кажа маці. Ён вельмі мілы. Часам на адну хвіліну да яго падыходзіць, каб памагчы француз». Шэпча, якога госця ён павінен сустрэць зараз, ці павінен сказаць ім некалькі слоў. Некаторыя з гасцей выклікаюць у яго агіду. Па сваёй ахвоце ён ніколі б не паехаў да такіх у госці. Так і хочацца сказаць. Трэба, каб вы аслабанілі дом ад вашай прысутнасці. Але так нельга. І ён паважна схіляе галоўку з падплоенымі на канцах валасамі, робіць рукой гасцінны жэст і кажа: «Добры дзень!» Бацька бачыць усё гэта аж занадта добра. У самай спіне хлопчыка невыказная пакута, але ён усміхаецца і шэпча маці: «Глядзі, што ён вытварае!» «Дзівосны гімнастыкі, дальбоў!» Падыходзіць пан Мнішак. Гэтага шкада. Такі стрыманы гонар у вачах і такі змучаны твар. Кажа нешта па-польску. Зразумець нельга, хаця гукі і некаторыя словы падобныя. А вось гарматы грымнулі тройчы. Лёкай абвяшчае недзе пад тэрасай. «Віце-губернатар, іх яснавяльможнасць графы Сленьеў!» На тэрасу падымаецца гнуткі і станісты стары ў мундзіры палкоўніка. У старога сівыя бакенбарды і зусім малады, без ніводнай зморшчынкі, румяны твар з яснымі вачыма. Пра гэтага Алесь ведае. Выпадкова чуў размову бацькоў. Граф не зробіць кар'еры. У яго занадта многа сваякоў, замешаных той няшчаснай гісторыі. Пра яе ніхто толкам не ведае, яна адбылася 13 год да Алесевага нараджэння, калі ныне здравствуючы цар страляў з гармат па людзях. Невядома, што хацелі рабіць тыя людзі, але стары прыемны. Ён не мучыць яго Алеся, ён ласкава, са старамоднай галантнасцю ківае яму галавой і адразу праходзіць да бацькоў. Голас маці, у якім, як заўсёды, гучаць бездапаможнай інтанацыі, яна пытае графа, нешта пераводзе ў Вільню. Граф стрымана смяецца: «Мне добра ў вашым доме. Рыцарства заняпала, яго няма. Мы з вамі, як дрэвы, на лядзе. Іх пакінулі выпадкова побач. Яны радуюцца гэтаму. Чаго яшчэ падрабаваць ад жыцця? Спадзяюся, ваш малады князь будзе як вы. Я спадзяюся, што ён будзе лепей за нас», – строга адказвае бацька. «Іх не можа чуць ніхто. Іх не чуў бы і Алесь, каб не яго выключны слых, аб якім яны не ведаюць».